Καλό σας μεσημέρι, κύριε Υπουργέ.
Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
Τώρα, ο Ερντογάν φαίνεται πως πάλι αυξάνει την πίεση στο Αιγαίο. Διάβασα τα δικά σας στοιχεία. Είχαμε 3.900 αφίξεις στο τρίμηνο, στο πρώτο τρίμηνο, ενώ πέρσι είχαμε 8.500 όλη τη χρονιά. Που σημαίνει ότι πάλι κάνει ακριβώς το ίδιο. Αυξάνει τις ροές.
Απλώς να το βάλουμε και αυτό σε ένα πλαίσιο. Είχαμε 15.000 το 20, 72.000 το 19, 1 εκατομμύριο το 2015. Αυτή τη στιγμή πράγματι υπάρχει μια πίεση στα σύνορα, αλλά ακόμα οι ροές είναι από τις χαμηλότερες την τελευταία 7 ετία. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν προετοιμαζόμαστε για αναγκαία μέτρα για την περαιτέρω θωράκιση των συνόρων. Παραδείγματος χάρη, οι σχεδιαζόμενοι μαζί με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη επέκτασης του φράχτη στον Εύρο, η πρόσληψη επιπλέον συνοριοφυλάκων της αστυνομίας και ακτοφυλάκων του λιμενικού είναι μέτρα που θα ληφθούν. Επίσης, η διεθνοποίηση του προβλήματος την άλλη εβδομάδα, την άλλη Παρασκευή, στο Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών Υποθέσεων στο Λουξεμβούργο, όλα αυτά είναι εργαλεία της χώρας μας για να αποτρέψουμε μια νέα προσπάθεια εργαλειοποίησης.
Κύριε Υπουργέ, να μείνουμε λίγο στη θάλασσα, γιατί όταν εμείς βλέπουμε τις βάρκες, η διαδικασία η κανονική είναι ότι το ειδοποιούμε να έρθουν να τις οδηγήσουν πίσω. Ειδοποιούμε το τουρκικό λιμενικό. Αντιδρούν σε αυτό, απαντούν τα τηλέφωνα?
Σε γενικές γραμμές αντιδρούν. Από εκεί και πέρα, εμείς είμαστε διαρκώς στη θάλασσα και αποτρέπουμε, όπως προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο, την παραβίαση των θαλασσίων συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρετε, το θέμα των συνόρων είναι ένα θέμα το οποίο έχει δημιουργήσει πολλές ιδεολογικές συζητήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει όμως παράγει και αποφάσεις στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι οποίες σε γενικές γραμμές συνάδουν με το δικαίωμα των κρατών μελών να φυλάνε και να αποτρέπουν παράνομες αφίξεις. Αυτό κάνει η Ελλάδα. Δεν επιτρέπει παράνομες αφίξεις ούτε στην ξηρά, ούτε στη θάλασσα.
Είναι αυτό που μας κατηγορεί ο Τσαβούσογλου όμως, ότι κάνουμε pushbacks, κάνουμε παράνομες επαναπροωθήσεις, λέει.
Κάνουμε νόμιμες αποτροπές. Και θέλω να σας πω, επειδή θέτει θέμα η Τουρκία και απάντησα και στον κύριο Τσαβούσογλου στα Ηνωμένα Έθνη πριν δύο εβδομάδες, ότι η πολιτική της Ελλάδος έχει οδηγήσει το 2021 στη χαμηλότερη απώλεια ανθρώπινων ζώων στο Ανατολικό Αιγαίο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ξέρετε, οι πολιτικές ανοιχτών συνόρων, όπως το 2015 στο Αιγαίο ή όπως οι πολιτικές που ακόμα υπάρχουν στη Βόρεια Αφρική, στη γραμμή Λιβύης προς Ιταλία, αυτές είναι που οδηγούν σε εκατόμβες νεκρών, ανεξέλεκτη κατάσταση στη θάλασσα, πολλές βάρκες από ανθρώπους οι οποίοι έχουν μηδενική εμπειρία ναυσιπλοείας. Αντιλαμβάνεστε ότι πολλοί άνθρωποι που μπαίνουν σε αυτές τις βάρκες, κυρία Μακρύ, κύριε Χατζηνικολάου, από την Τουρκία για να περάσουν στα ελληνικά νησιά, πιθανόν δεν έχουν ξαναδεί θάλασσα στη ζωή τους.
Στον Εύρο, ποια είναι η κατάσταση και ανησυχείτε μήπως έχουμε μια νέα πίεση εκεί?
Πιθανόν να υπάρξει νέα πίεση, γι' αυτό και η επέκταση του φράχτη είναι από τα εργαλεία τα οποία μέσα στο 2022 θα προχωρήσουν. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι ο κ. Θεοδωρικάκος έδωσε κάποια πολύ συγκεκριμένα στοιχεία χτες για τις αποτροπές που έχει κάνει η ελληνική αστυνομία στα σύνορα. Υπάρχει αυτή η ένταση, αλλά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πρόβλημα ροών. Συνολικά, αυτή τη στιγμή έχουν καταγραφεί 2.239 αφίξεις στον Εύρο από την αρχή της χρονιάς. Αυτό, αν θέλετε να το συγκρίνετε με τις συνολικές αφίξεις, παραδείγματος χάρη, του 2019 που ήταν 15.000, σημαίνει ότι είναι ένα νούμερο πάρα πολύ μειωμένο, περίπου κατά 90% σε σχέση με τις ροές των δύσκολων ετών που περάσαμε.
Αυτό πάντως το μεταναστευτικό είναι ένα κλειδί που χρησιμοποιεί πάντα ο Ερντογάν για να εκβιάζει και εμάς, αλλά κυρίως να εκβιάζει την Ευρώπη, κύριε Υπουργέ.
Μου θέλετε μια πολύ ωραία αφορμή, συγγνώμη, σας διακόπτω, κυρία Μακρύ. Το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει καταφέρει τα τελευταία 2,5 χρόνια να σφραγίσει τα σύνορά της, πράγματι έχει στερήσει από την Τουρκία ένα διαπραγματευτικό ατού που κρατούσε στα χέρια της. Σας θυμίζω στην κοινή δήλωση του 2016 που τότε είχε επιβληθεί λόγω των πολύ μεγάλων ροών, η Τουρκία πήρε δύο συγκεκριμένα ανταλλάγματα, τα οποία δεν προχώρησαν αρκετά, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα, και το θέμα της κατάργησης της θεωρήσεως Τούρκων υπηκών για να επισκέφτονται την Ευρωπαϊκή Ένωση και την προώθηση διατάξεων για την Τελωνιακή Ένωση. Η Τουρκία το 2016 κέρδισε διπλωματικά από την Ευρώπη από τις τότε ροές, τώρα δεν έχει κάτι αντίστοιχο να διεκδικήσει.
Ναι, παρόλα αυτά μπορεί να το προσπαθήσει και εγώ εκεί ήθελα να καταλήξω. Αν περιμένετε ένα θερμό καλοκαίρι.
Κοιτάξτε, εγώ θα χρησιμοποιήσω τη λέξη προετοιμαζόμαστε για ένα δύσκολο καλοκαίρι. Από εκεί και πέρα, το γεγονός ότι η χώρα μας απέδειξε από το 2020 και μετά ότι μπορεί να αποτρέπει την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού στην πράξη, μειώνει και την τάση της Τουρκίας να το επιχειρήσει. Θυμάστε ότι η Τουρκία νόμιζε το Μάρτιο του 2020 ότι θα μπουν στη χώρα μας 150.000 άνθρωποι εκείνο το δύσκολο μήνα του Μαρτίου. Τελικά το Μάρτιο του 2020 είχαν μπει 1.600 τελικά συνολικά στα νησιά μας και μερικές εκατοντάδες στον Εύρο, 311. Δεν κατάφερε δηλαδή αυτό που επιδίωξε η Τουρκία και από τότε, μέχρι σήμερα είναι περιορισμένες και οι προσπάθειες, να είμαστε ειλικρινείς στα σύνορα.
Παντός και η ευρωπαϊκή αντίδραση, κύριε Υπουργέ, είναι λίγο περίεργη, γιατί ενώ βλέπουν τι κάνει ο Ερντογάν, το βλέπουν, τελικά αυτός κερδίζει γιατί του δίνουν περισσότερα χρήματα για να μην το κάνει.
Κοιτάξτε, υπάρχει μια πραγματικότητα, να είμαστε και ειλικρινείς. Η Τουρκία φιλοξενεί αυτή τη στιγμή περίπου 4 εκατομμύρια μετανάστες. Έχει δεχτεί μια πολύ μεγάλη πίεση. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Και πρέπει να είμαστε δίκαιοι σε αυτό. Και ορθά η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει την Τουρκία για αυτά τα εκατομμύρια ανθρώπους που αυτή τη στιγμή ζουν. Κάποιοι ζουν πάρα πολλά χρόνια. 1 εκατομμύριο παιδιά έχουν μόνο γεννηθεί στην Τουρκία τα τελευταία χρόνια από μετανάστες από την κρίση της Συρίας. Από εκεί και πέρα, αυτό όμως δεν μπορεί να το εκμεταλλεύεται η Τουρκία για να εργαλειοποιεί με ροές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εκεί η αποφασιστικότητα της Ελλάδος έχει αλλάξει την ισορροπία.
Τώρα, η κατάσταση στα νησιά μας ποια είναι, κύριε Υπουργέ?
Πριν 2 χρόνια είχαμε 42.000 ετούντες άσυλο στα νησιά του Αιγαίου. Σήμερα έχουμε κάτω από 2.000. Οι αφίξεις είναι μερικές εκατοντάδες το χρόνο σε κάθε νησί. Είναι πολύ πιο ελεγχόμενη κατάσταση σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Με
αποτέλεσμα 40.000, γιατί είπατε είχαμε 42, τώρα έχουμε 2. Οι υπόλοιπες 40.000 πού είναι, στην ενδοχώρα? Έχουν φύγει πια και ζουν μόνοι τους και έχουν βρει δουλειές και είναι παράνομοι μετανάστες στην ενδοχώρα? Ενώ όσοι δεν έχουν πάρει άσυλο, έτσι?
Όχι, η πραγματικότητα είναι ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια έχουν φύγει από τη χώρα μας πολύ περισσότεροι από ό,τι έχουν έρθει. Είχα κάνει μια εκτίμηση στη Βουλή βάσει και των στοιχείων που παίρνουμε από τη Eurodac. Ότι ενώ έχουν
είναι η συνολική εικόνα αυτή τη στιγμή, δηλαδή πόσους?
Περίπου στη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μπήκαν στη χώρα μας περίπου 80.000 ετούντες άσυλο και έχουν φύγει περίπου 130.000 σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurodac. Άρα έχουμε μια ουσιαστική μείωση των ετούντων άσυλο και των μεταναστών που διαμένουν στη χώρα μας από το 19 μέχρι σήμερα.
Προς τα πού έχουν φύγει, γιατί εμείς δεν κάνουμε τόσες πολλές επιστροφές?
Όχι, έχουν φύγει προς άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα ταξιδιωτικά έγγραφα τα οποία τους εκδόθηκαν μετά την λήψη απόφασης ασύλου. Το οποίο θέλω να σας πω, επειδή να έχουμε μια ισορροπημένη συζήτηση σε αυτό, ήδη βλέπετε από την ελληνική επαρχία να υπάρχουν έντονες διαμαρτυρίες των αγροτών ότι δεν βρίσκουν πλέον εργάτες γης. Υπάρχει μια επίπτωση αυτού του γεγονότος ότι έχουν φύγει από τη χώρα μας περισσότεροι από ό,τι ήρθανε. Από τη μία, ναι, μεν φυσικά δεν θέλουμε την παράνομη μετανάστευση και είναι βασική πολιτική αρχή, αλλά να επισημάνουμε ότι διαρκώς λαμβάνουμε αιτήματα και διαμαρτυρίες και ερωτήσεις στη Βουλή από βουλευτές των κομμάτων και της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης, διαμαρτυρόμενοι για τη σημαντική έλλειψη δυστυχώς που υπάρχει σε εργάτες γης.
Μισό λεπτό, κύριε Υπουργέ, γιατί αυτό είχατε πει ότι θα το λύσετε. Ότι θα φέρνετε συντεταγμένα με χαρτιά για ένα εξάμηνο και μετά θα επιστρέφονται στη χώρα από την οποία ήρθαν. Δεν το κάνατε προφανώς, γι' αυτό υπάρχει έλλειψη.
Κάποια συμφωνία είχε γίνει με τον Μπαγκλαντές.
Ακριβώς.
Ναι, το νομικό έχει γίνει. Το θέμα είναι ότι από εκεί και πέρα αυτοί που ήταν ήδη στη χώρα μας, αντιλαμβάνεστε ότι ήταν πιο χαμηλοί οι μισθοί που πληρώνονταν. Αυτοί που θα έρθουν στη χώρα, αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θέμα της έλλειψης εργατικού δυναμικού σε δουλειές του χωραφιού δεν είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα μόνο. Όλη η Ευρώπη πλέον έχει απομακρυνθεί από τις δουλειές που κάνανε οι παππούδες μας, το οποίο αν θέλετε είναι και ένα θετικό δείγμα της ανάπτυξης της Ευρώπης. Εγώ δεν το λέω σαν αρνητικό, ότι πλέον ο κόσμος θέλει να κάνει πιο αξιόλογες δουλειές. Υπάρχει μια γενικότερη έλλειψη. Το νομικό πλαίσιο υπάρχει. Φέτος ξεκινήσαμε την ταχεία διαδικασία και έρχονται και υπάρχουν κόσμος που έρχεται, αλλά αυτοί που ήταν στη χώρα μας τόσα χρόνια και δουλεύανε σε κάποια χωράφια, πολλοί από αυτούς τελικά φύγαν και πήγαν σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου οι μισθοί είναι μεγαλύτεροι.
Ναι, βέβαια, η νέα τάση, κύριε Μηταράκη, είναι να επιστρέφουν οι νέοι στην πρωτογενή παραγωγή, η οποία φαίνεται ότι δίνει και καλύτερο εισόδημα το τελευταίο διάστημα, ιδίως μάλιστα όταν η επιστροφή αυτή γίνεται με σύγχρονους όρους, να το πω έτσι.
επιστρέφουν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι χρειάζονται χέρια στο χωράφι. Ναι, το γεγονός ότι κάποιος διαχειρίζεται ένα χωράφι, το ίδιο μπορεί να κάνει χειροναυτική δουλειά, δεν σημαίνει ότι δεν θέλει και χέρια να μαζέψουν.
Τώρα, δώστε μας και μια γενικότερη εικόνα για το πώς η επίπτωση είχε στο μεταναστευτικό πρόβλημα σε ολόκληρη την Ευρώπη ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας και πώς η επίπτωση είχε σε εμάς και τι προβλέπετε για τη συνέχεια.
Σε εμάς έχουν έρθει περίπου 30.000 άνθρωποι από την Ουκρανία. Κάποιοι έχουν αρχίσει να επιστρέφουν πάντως και στη χώρα τους, θέλω να σας πω, καθώς υπάρχει κάποια ασφάλεια περισσότερη σε κάποιες περιοχές. Η χώρα μας αμέσως ενεργοποίησε το μηχανισμό άμεσης παροχής δικαιώματος 12 μήνες παραμονής και εργασίας στους Ουκρανούς που έχουν έρθει στη χώρα μας. Η πολύ μεγάλη πλειοψηφία αυτών, το ίδιο βλέπουμε και σε όλη την Ευρώπη, δεν μένουνε, δεν ζητήσαν να μείνουνε σε δομές φιλοξενίας. Φιλοξενούμε κάτω από 1.000 σε δομές φιλοξενίας. Οι περισσότεροι μένουνε με φίλους, συντοπίτες, συγγενείς. Κάποιοι έχουν αρχίσει και βρίσκουν και δουλειά στην Ελλάδα. Και αυτό το βρίσκουμε καθώς κάνουν αιτήματα για να πάρουν τις κάρτες. Πολλοί εμφανίζονται από περιοχές που έχουν πάει για να βρουν δουλειά. Γενικότερα η Ευρώπη χρησιμοποίησε για πρώτη φορά την οδηγία του 2001 για μαζική εκτόπιση και πάνω 5 εκατομμύρια άτομα έχουν έρθει στην Ευρώπη. Το τι θα γίνει από εκεί και πέρα στην Ουκρανία, κύριε Χατζηνικολάου, μακάρι να μπορούσαμε να προβλέψουμε.
Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, τον κύριο Νότι Μηταράκη. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ.